Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 8. novembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poželio dobrodošlicu Vojislavu Šešelju koji iz Haga još nije stigao u Beograd. U Kataloniji s jutra simbolični referendum o odvajanju od Španije. Obama šalje još 15.000 vojnih savjetnika u Irak u borbu protiv Islamske države. Još jedan bombaški napad u Iraku. U ovoj emisiji poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Daniel Kalezić iz Kvir Montenegra.
Sazrijevamo kao društvo generalno, ali što je važnije, LGBT zajednica sazrijeva, postaje vidljivija i sve više i više zainteresovana da se direktno bori za svoja prava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Devet je decenija od zločina u Šahovićima, podsjeća portal bošnjaci.net i optužuje crnogorske državne institucije za sramotnu ćutnju. Portal podsjeća da je u noći 8. na 9. novembar 1924. kako se navodi izvršen genocid nad bošnjacima Šahovića, koji je počinila vojska i policija Crne Gore, tada u Kraljevini Jugoslaviji, u vremenu vladavine kralja Aleksandra Karađorđevića i predsjednika vlade Nikole Pašića. Iako je u nekada čuvenoj Šahovićkoj kapetani bilo 1580 muslimanskih domaćinstava, danas nema niti jednog Bošnjaka, dok je naziv mjesta pokršten u Tomaševo, piše bošnjaci.net. Srbija je u iščekivanju povratka lidera radikala Vojislava Šešelja nakon gotovo 12 godina iz Haškog tribunala. Premijer Aleksandar Vučić, kome je Šešelj nekada bio partijski šef, poželio mu je dobro zdravlje i brz oporavak. I to je sve, nema ni i ni ali, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara poslije današnjeg otvaranja graničnog prelaza kod Kikinde. U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta, Sjedinjene Američke Države saopštile su kako će u Irak biti poslato još 1500 vojnih savjetnika koji će obučavati i pružati pomoć iračkim vojnim snagama i Kurdima u njihovoj borbi protiv terorističke organizacije Islamska država. Vojni savjetnici stići će u Irak u nekoliko narednih sedmica, rekao je portparol Bijele kuće Josh Earnest. Osam ljudi, među kojima i jedan visoki policijski zvaničnik, poginulo je u Iraku kada je eksplodirao automobil bomba u gradu Baidži. U eksploziji je ranjeno 15 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost, ali je moguće da je napad reakcija na podršku američkih vojnika iračkim snagama, koje u posljednje vrijeme vode žestoke borbe protiv pripadnika Islamske države. Jedna od najvećih i najbogatijih španskih regija, Katalonija, održat će sjutra simbolični referendum o nezavisnosti, uprkos oštrom protivljenju zvaničnog Madrida i njegovim nastojanjima da glasanje spriječi. Kritičari navode kako je sjutrašnje simbolično glasanje besmisleno, ali ima i procjena kako bi velika izlaznost mogla da ojača poziciju lidera Katalonije Artura Masu u njegovom nastojanju da ubijedi konzervativnog premijera Španije, Marijana Rahoja, da sa njim pregovara.
slobodnaevropa.org.
I nakon pregleda vijesti slijedi podsjećanje na ono što je obilježilo ovu sedmicu u Crnoj Gori. Viši sud u Bijelom Polju okončao je suđenje Safetu Kaliću, njegovoj supruzi Amini i bratu Mersudinu za pranje novca stečenih prodajom narkotika, tako što je odlučio da počne novo. Glavni pretres ponovo će biti otvoren kada najpoznatiji crnogorski bjegunac koji je nedavno uhapšen u Beču bude izručen Crnoj Gori. Kakva je bila prva reakcija Kalićevog advokata Kasima Dizarevića?
Ono što ja kao jedan od branilaca optuženih Kalića mogu da kažem, da on jedva čeka, prema našim informacijama, da bude izručen Crnoj Gori, da se pojavi pred višim sudom u Bijelom Polju, da iznese obranu, nema se čega plašiti, dokazi su na strani njegove supruge i brata Mesudina.
Tako tvrdi branilac Kalićevih. U međuvremenu Safetova imovina i imovina njegovih srodnika u vrijednosti od 22 miliona eura privremeno je konfiskovana do okončanja krivičnog postupka. Ponovo je u dijelu crnogorskih medija bila atraktivna priča o Koču Danaju i njegovom zagovaranju takozvane prirodne Albanije, koja bi obuhvatala i teritorije susjednih zemalja na kojima većinski žive Albanci. Poznati kosovski analitičar Razem Vlasi, međutim, smatra da Danajeve ideje niko ne uzima za ozbiljno.
Izjave tog čovjeka na tu temu su toliko neozbiljne da mi se čini neukusnim, da mi ispadne prepotentno izum, da ih komentarišem i uopšte ih niko ne uzima ozbiljno. Ti ih treba uzeti ozbiljno.
Vasej Siništaj iz koalicije Forca za jedinstvo smatra da forsiranje Danajevih stavova može biti povezano sa težnjom Crne Gore da bude članica NATO-a.
Kada Crna Gora jeste na putu, barem što čitamo, vrlo blizu učlanjenja ili da postane članica NATO-a, u vremenu kad svi znamo da prije nego što stupimo u NATO ne možemo imati prolaz u Europsku uniju, neko vrlo vješto pokušava da stvori neku priču o velikoj Albaniji, o maloj Albaniji. Ne postoji. Albanija postoji ko Albanija. Nema velike i male Albanije.
Evropa svoj identitet ne smije graditi samo na hrišćanstvu i judaizmu, već u njega mora utkati i islam. Čulo se na promociji knjige Ferida Muhića Islamski identitet Evrope, koja je održana u Baru. O raširenoj islamofobiji ilustrativno je govorio sam autor.
Shvatio sam da živim u svijetu u kom sam ja, tako reći, ne samo prinuđen da budem defanzivan, nego sam zapravo prinuđen da se osjećam i da pokazujem da jesam i da prihvatam to osjećanje kao javno ispoljavanje, da sam inferioran.
Akademik iz Sarajeva Rusmir Mahmućehajić ukazuje na to kako je Evropa u kontinuitetu proizvodila unutrašnje i spoljne neprijatelje.
U Evropi, kroz cijelu njenu historiju, kao političkog projekta, Jevreji su unutarnji ili teološki neprijatelj. Jevreji su unutarnji ili teološki neprijatelj. Uz paralelno postojanje vanjskog političkog neprijatelja koji su muslimani. Tako su naši evropski subjektiviteti ili identiteti formulirani.
O islamofobiji govorio je i crnogorski istoričar profesor Šerbo Rastoder.
Postavlja se pitanje gdje je izvorište i uporište savremene islamofobije. Postoji li šansa, mogućnost i pravo da se o ovom pitanju počne razmišljati na radikalno drugačiji način u kojem će Evropa biti dovoljno prostan dom za sve, a ne samo za odabrane. Može li Evropa pobijediti samo sebe na putu samospoznaje ili će iznova rizikovati sopstvenu propast i platiti novi danak svom civilizacijskom autizmu?
Da li možemo jedan minut ćutanja za one koji su poginuli u ovom ratu koji nema smisla?
20 godina je prošlo od kako nema Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, uz čije su pjesme odrastale generacije. Beogradski dom omladine bio je prepun onih koji su htjeli da ga se sjete.
Njegova muzika nije samo muzika, nije samo ritam i tekst. Njegova muzika je poezija.
U moje vrijeme, 90-ih, pošto sam odrastao, 90-ih bio, da kažem, jedan mali moj svijet.
On je izuzetan primjer, zato što se pokazalo da ljudi koji znaju bolje i žele bolje mogu da dopru do ogromnog broja ljudi. Oni nisu samo alternativa koja svira po nekim podrumima i koju niko ne razume. Naprotiv, mnogi ljudi su razumeli i mnogi ljudi su se odazvali tome što je Milan ponudio i što je Katarina Velika ponudila neke druge grupe, ali nikad u toj meri kao Milan i Katarina.
Na tvoje usne boje mesa spustit ću kap svoje vode. Pustit ću glas iz grla.
U sljedećim minutama kako je ova sedmica izgledala iz ličnog ugla. Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro od prošle subote ispisivao je dnevnik za Radio Slobodna Evropa.
Subota, 1. novembar. Dan za drugi Montenegro Pride.
Dan mi počinje jako rano i već razmišljam o tome koliko će trajati. Ne stižem da doručkujem, idem u kancelariju gdje me čekaju članice i članovi organizacijenog odbora Montenegro Pride-a kako bismo još jednom zajedno prošli cijeli plan za sutra. Svi materijali su spremni i svi smo uzbuđeni čekajući sutrašnji dan. Tokom cijelog dana komuniciram sa upravom policije Crne Gore u vezi sa finalnim detaljima oko bezbjednosti učesnica i učesnika. Sve ide u prilog tome da nas jutro čeka miran dan. To se osjeća i u vazduhu i na ulicama Podgorice. Svi konstatujemo da nema one tenzije koju smo osjećali tokom prethodne godine. Imamo osjećaj da je došlo do promjene u društvu i da će ove godine biti puno bolje nego prethodne. Telefoni ne prestaju da zvone. Zvoni mi telefon. Poziv sa nepoznatog broja. Javljam se i čujem gradonačelnika Podgorice sa druge strane. Kaže mi da će doći jutra. Nedjelja 2. novembar. Došao je i taj dan. Poslije nešto više od godinu dana napornog rada, konačno ćemo ponovo ponosno šetati ulicama Podgorice, ali i vidjeti rezultate tog rada. Dan je miran i sunčan. Moj strah od ranije da će padati kiša, konačno je nestao. Imam osjećaj da će ovo biti jedan prelijep dan. Ljudi počinju polako da se okupljaju. Vidim puno novih lica na Prajdu. Svi se radujemo podršci koju su nam i ove godine dale kolege iz Crne Gore. Dolazi i ministar za ljudska i manjinska prava zajedno sa gradonačelnikom. I ove godine sam prijatno iznenađen dolaskom nekih LGBT osoba za koje sam vjerovao da ipak neće doći. Izgleda da sve što se radi daje rezultat. Dolaze konice koje radimo sve ovo i njihova odluka da dođe u posljednjem trenutku je ono što me najviše čini sretnije. Razmišljam, stvari se pomjeraju na bolje. Tižu mi informacije da u gradu nema nikakvih nereda, protesta, ni incidenata. Sve nas raduje ta vijest. Ponovo razmišljam da svi zajedno radimo jako dobru stvar. Oko 11 sati povorka kreće. Puštamo veliku zastavu sa mosta Blaža Jovanovića i nastavljamo šetnju do Bine. Po završetku pozdravnih govora ambasadora, ministra za ljudska i manjinska prava, kolege iz regiona i Crne Gore, dolazi red na mene da se obratim svima. Zahvalan svima na podršci, ponosan sam što smo uspjeli da damo doprinos da crnogorsko društvo bude tolerantnije i za nas i za sve ostale. Izjavljujem da sam danas najsretniji čovjek na svijetu. Razmišljam o svim LGBT osobama koje i dalje žive u strahu i koje nisu mogle biti sa nama. Mi smo danas šetali za njih i za njihovu slobodu. Ponedjeljak 3. novembar, jutro poslije Pride. Telefon ne prestaje da zvoni. Naš tim je u kancelariji, razgovaramo o utiscima za Pride. Svi smo više nego zadovoljni. Ne skrivamo zadovoljstvo što je sve prošlo puno bolje nego što smo očekivali. Pride bez incidenata, posle samo godinu dana od Pride-a sa nasiljem i haosom na ulicama. To je nešto što nije zabilježeno u regionu. Već diskutujemo o tome kako treba da izgleda sljedeći Pride. Puno je ideja, puno sugestija, ali i puno vremena pred nama da ih sve realizujemo do oktobra sljedeće godine. Sviđa mi se entuzijazam svih i već sad vjerujem da će Montenegro Pride 2015. godine biti brojniji, zabavniji i sa puno manje policijske zaštite. Sazrijevamo kao društvo generalno, ali što je važnije, LGBT zajednica sazrijeva, postaje vidljivija i sve više i više zainteresovana da se direktno bori za svoja prava. Utorak 4. novembar. Pripreme sljedećeg Montenegro Pride-a polako već počinje. Sa grupom doktora antropologije sa kojima već imamo saradnju, diskutujemo o tome kako je sve proteklo na ovogodišnjem Prideu. Zadovoljan sam njihovim sugestijama i kritikama. Više sati vodimo aktivnu diskusiju o sljedećem Prideu. Radni dan završavamo sa puno ideja za buduće akcije. Dogovaramo i nastavak saradnje koji smo započeli u septembru ove godine u Bolonji. Veliki planovi su pred nama. Siguran sam da će svaki biti ostvaren i da će rezultati biti još veći nivo tolerancije i prihvatanja LGBT osoba u društvu. Uveče konačno uspijevam da se malo posvetim sebi. Razmišljam o svemu i zaključujem da sam srećan. Pred spavanje razmišljam o periodu mog života kada sam živio u strahu, nevidljiv i skrivajući sebe. Sjećam se straha i nelagode sa kojima sam živio. Znam da i mnogi i mnoge žive tako i danas. Ali znam da neće biti daleko dan kad ćemo svi živjeti onako kako treba, bez straha i skrivanja. Srijeda 5. novembar. Konačno završavam sve obaveze i ostatak dana provodim pripremajući se za TV emisiju koja počinje u 20 sati. Otvaraju se mnoga pitanja na kojima tek treba da se radi. Stanje nije idealno, ali polako napredujemo. Tokom diskusije shvatam da mnoga pitanja u vezi sa komunikacijom između institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Ministarstva za ljudska i manjinska prava moraju što prije da se riješe i urede kako bi nastavak borbe protiv homofobije, transfobije i diskriminacije uopšte mogao da bude kvalitetan. Otvara se ponovo i pitanje zakona o registrovanom partnerstvu. postoji politička volja za tim, ali ne za njegovo donošenje onom brzinom za koju mi smatramo da je potrebno. Četvrtak, 6. novembar. Telefonski razgovori, mailovi, dopisi, konsultacije. Cijeli dan se vrti oko toga i čini mi se da mi to oduzima previše vremena. Popodne konačno uspijevamo da prodiskutujemo sve detalje u vezi sa povorkom Ponosa. Članovi i članice organizacijenog odbora otvoreno diskutuju o svemu što smatraju da nije urađeno kako treba, kao i onome što smatraju dobro urađenje. Sve sugestije se uzimaju u obzir i rad organizacijenog odbora na sljedeće Montenegro Prideu zvanično počinje. Petak, 7. novembar. Uzimam laptop i odlučujem da ću ovo jutro raditi iz omiljenog restorana. Idem na Facebook da vidim šta rade moji prijatelji i u trenutku shvatam da je mladi LGBT aktivista iz Budimpešte sinoć izvršio samoubistvo. Poznavao sam ga. Bili smo zajedno na više treninga i konferencija. Bio je jedna od najradosnijih osoba koje sam znao. Uvijek nasmijan i uvijek u prvim redovima na svakom protestu za ljudska prava LGBT osoba. I uvijek prvi u svim najrizičnijim situacijama. Ne mogu da povežem njega sa smrću u svojoj glavi. Ne mogu da povjerujem. Razmišljam o pritisku pod kojim je živio i o tome da ova naša borba u nekim sredinama donosi žrtve na ovaj način. Za svojih 26 godina svojim aktivizmom dao je više nego mnogi za života. Ostajem nijem i bez riječi i dalje u nevjerici. Ne znam razlog zbog koje je odlučio sebi da oduzme život. Razmišljam i o tome koliko je zapravo LGBT osoba prekinulo svoj život zbog toga što nisu mogli da podnesu pritisak sredine. Razmišljam i o trenucima u svom životu kada sam i sam bio blizu takve odluke dok sam živio skriveno u strahu. Svi moramo da radimo na tome da se tako nešto više nikada nikome ne dogodi. Svi moramo da budemo tu onim lezbejkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim osobama koji u svoj pritiska sredine misle da nije moguće živjeti slobodno i onako kako treba. Moj život je primjer da je to moguće. Mislio sam i ja nekad da nije, ali zapravo jeste. Teško je, ali zapravo puno lakše nego što izgleda na samom početku. I koliko god bilo teško, svakako je puno lakše od konstantnog življenja u strahu i skrivanju. Svi mi smo tu da pomognemo koliko god je u našoj mogućnosti i to je naša obaveza.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao Daniel Kalezić iz Kvir Montenegra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijede priče iz regiona. Srbija je u iščekivanju povratka Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala, koji ga je optužio za ratne zločine, ali ni nakon gotovo 12 godina nije donio presudu. Dok se nagađa kada bi Šešelj, kome je dijagnostikovan kancer, mogao da se pojavi u Beogradu, analitičar intrigira kakve bi to posljedice moglo da ima po političku scenu u Srbiji. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je optužen za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. dobrovoljno je otišao u Hag 2003. godine, odmah pošto je tribunal obelodanio optužnicu protiv njega. Otišavši u Hag sa idejom da ide da rasturi Haški tribunal, nije želao da angažuje advokata, već se branio sam. Štrajkovo je glađu, tri puta je osuđen zbog nepoštovanja suda, odnosno objavljivanja identiteta zaštićenih svedoka, često je psovao i vređao u sudnici. I Srpske napredne stranke poručuju da ih ne plaši povratak lidera radikala. SNS ne brine povratak Vojislava Šešelja u Srbiju, rekao je šef naprednjaka u Skupštini Srbije Zoran Babić.
Politika gospodina Šešelja i Srpske radikalne stranke je prevaziđena u prošlosti.
Međutim, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ocenjuje da je puštanje na slobodu Vojislava Šešelja politička poruka Haškog tribunala, pokušaj destabilizacije Srbije i pokušaj zastrašivanja njenog predsjednika Aleksandra Vučića. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje, međutim, da se, iako će Šešeljev povratak biti politički iskorišćen, on neće odraziti na političku scenu Srbije.
To će biti više tema za medije, ne verujem u neki masovan svečani doček, naravno radikali će to predstaviti kao jednu vrstu istorijske i moralne pobjede Šešelja nad poznacima navoda nepravednim Haškim tribunalom i pokušat će zapravo da rekreiraju Šešeljevu harizmu kod biračkog tela najpre svoje stranke, a onda i kod onih koji su nezadovoljni aktualnom politikom. Dakle, mislim da će to najviše mobilisati one ostatke Srpske radikalne stranke koja je nekada u Šešeljevo vreme bila izuzetno moćna. To sigurno nije ključna tema za politički život u Srbiji.
11 godina nakon odlaska Šešelja u pritvor Haškog tribunala, u Srbiji su na vlasti naprednjaci, stranka koju su nakon razlaza sa njim formirali Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nedjelju 9. novembra navršava se 21 godina od kako je stari most u Mostaru, biser osmanske arhitekture na Balkanu, srušen artiljerijskim projektilima sa položaja Hrvatskog vijeća obrane. Ni ove godine, po svemu sudeći, gradske vlasti neće obilježiti taj događaj, zbog kojeg su slike pada 427 godina stare građevine obišle čitav svijet i koji je izazvao zgražavanje međunarodne javnosti. Mirsad Beh Hram bilježi.
Kao i svake godine posljednjih decenija, rušenje starog mosta u Mostaru artiljerijskim projektilima sa kote stotina podno brda Hum sa položaja Hrvatskog vijeća obrane obilježit će klub skakača u vodu Mostari. Portparol tog kluba, inače organizatora tradicionalnih visinskih skokova sa starog mosta, Saša Oručević, za naš radio je izjavio:
Što se tiče nas iz kluba skakača Mostari, mi to radimo na svoj način, znači skokom bez aplauza u 10 sati i 16 minuta obilježimo još jednu godinu, sad je 21 puna godina od te gluposti.
I ove godine se, pored velikog broja građana, na ceremoniji obilježavanja godišnjice rušenja starog mosta očekuje dolazak i osnovaca iz škola koje rade na bosanskom jeziku, zvaničnika bošnjačkih stranaka te predstavnika boračkih udruženja proisteklih iz armije BiH. Portparol kluba skakača u vodu Mostari, Saša Oručević, dodaje:
To je čas istorije, čas nečega što djeca u osnovnim školama na svu sreću nisu ni doživjela ni vidjela, ali tu smo mi koji smo bili direktni svjedoci da im objasnimo i kažemo tačno šta se desilo.
Dana rušenja starog mosta za Radio Slobodna Evropa prisjetio se Zlatko Sardarević, novinar i hroničar zbivanja u Mostaru zadnjih decenija, čovjek koji posjeduje bogatu arhivsku građu vezanu za Mostar u posljednjih nekoliko stoljeća.
Sjećam se da je dan bio vedar, da je bio miran, da se čule čak i ptice i sve je mirisalo da je sve stalo. Međutim, negdje prije 10 sati je počela kanonada sa brda stotine. Ja sam to saznao, naravno bio sam na svom radnom mjestu i došla je vijest da se ruši stari most. To niko nije mogao da vjeruje.
Direktni svjedok rušenja starog mosta je i snimatelj Eldin Palata, u to vrijeme 20-godišnji amater koji stanuje u blizini tog simbola Mostara. Imao je kameru sa baterijom koja je bila pri kraju, jer opsađeni istočni dio grada u to vrijeme već mjesecima nije imao struje. Njegovi snimci posljednjih trenutaka starog mosta obišli su cijeli svijet.
Samo se srušio, spao i onda velika crvena mrlja. Ja sam u tom trenutku vidio crvenu, kao da je krva, znači to je od one zemlje žute od čega je bio i napravljen. Svukuda su daske bile, te su daske postavljene kao da štite stari most, ali očito više nikoga nije mogao zaštititi.
Eldinu Palati se jedan događaj odmah po padu starog mosta posebno urezao u pamćenje, a zvuk je dolazio sa položaja HVO-a.
Ta pucnjava sa brda Huma, odakle se vidio stari most, jednostavno to je bilo slavlje. To nije bilo ni da je neko nekoga u tom trenutku napao, nego jednostavno to je bilo slavlje. Srušili smo stari most i to je, mislili su da je to kraj.
Kako su se osjećali u trenutku kada su tog 9. novembra 1993. godine saznali da je stari most srušen, neki od Mostarki i Mostaraca su nam rekli:
Smak svijeta za mene. Jednostavno bio je jedan Škotlanđanin u našoj kući i snimio je rušenje starog mosta. Ja nisam imala srca da to pogledam.
Kao da mi je slomljeno jedno krilo najveće, jer nisam mogao da vjerujem da se tako nešto može desiti ovome starcu.
Ipak, gradska uprava Mostara ne učestvuje u obilježavanju godišnjica rušenja starog mosta. Upitan zašto je to tako, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić iz HDZ-a BiH nedavno je izjavio:
Mislim da se ti događaji otprilike pokušavaju konotirati da je neko nešto učinio, da se krivica na jedan narod ili tako dalje učini, što ne mislim da je apsolutno dobro.
Novinar i hroničar Zlatko Serdarević podsjeća da je 9. novembar i dan kada je 1989. godine počeo pad Berlinskog zida i rušenje željezne zavjese u Europi, pa te događaje poredi sa rušenjem Starog mosta i podjelom Mostara.
Postoje nevidljivi zidovi koji su isto tako jaki kao onaj betonski, čak i možda jači. Kad je on u glavi, kad je on u mehanizmima da se to održi podijeljeno grada. Znači mi nismo puno zakročili u neko novo vrijeme, tako ja bar mislim.
Recimo još da je obnova Starog mosta bila međunarodni projekat vrijedan oko 15 miliona dolara u kojem je učestvovala i Hrvatska i da je završen 2004. godine. Stari most je uz veliku svečanost i prisutnost svjetskih zvanica, među kojima je bio i britanski princ Charles, ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u Pragu je nakon Sarajeva u utorak veče obilježena 10. godišnjica smrti pjesnika Velimira Velje Miloševića. Tamo je bila naša Biljana Jovićević.
Posjetitelji književne večeri posvećene Velimiru Velji Miloševiću, velika bosansko-hercegovačka zajednica u Pragu, ali ne samo oni, rado su se prisjetili ovih stihova i pjevali ih ispod glasa. Međutim, gosti, književnici Mirsad Bećirbašić i Gradimir Gojer, te Svetlana Broz, direktorica nevladine organizacije Garivo i autorka filma o Miloševiću, ukazali su da on nije bio samo dječji pjesnik, iako je veliki dio svoje poezije te brojnih radioemisija posvetio djeci. Nekoliko je važnih karakteristika Miloševića kao umjetnika i ličnosti, kaže Gradimir Gojer. Među njima se ističe njegov odnos prema ljubavi, to što je bio najbolji govornik svoje poezije, a što je rijetka osobina koja prati pjesnike, te izuzetan javni angažman.
Da je Veljo Milošević napustio ovaj svijet, ostala je ogromna praznina u bosansko-hercegovačkoj književnosti. Ja ću kazati u bosansko-hercegovačkoj književnosti i neću tu odvajat književnost za djecu od književnosti za odrasle.
Mi smo znali što se događa i svima nam bilo teško. E, to što je svima nam bilo teško. I što smo sada, tada svi po nacionalnosti bili Sarajevije. To je nešto veliko.
Govorio je Velja Miloševića, direktorica Gariva Svetlana Broz, autorka ovog filma, predstavila i obnovljeno izdanje knjige Ovo je Balkan draga. Ispričala je kako je vijest o tome da je pjesnik umro dobila tog 23. oktobra 2004. neposredno uoči predavanja na Berkliju i da je predavanje o knjizi Dobri ljudi u vremenu zla počelo upravo pričom o njemu, čovjeku kojeg je, kako je rekla, zvala Zlatousti.
Ja sam imala telefonske razgovore koje sam vodila s njim i hvatala sebe kako desnom rukom, pošto sam levoruka, držim telefon da bih levom rukom mogla da zapišem rečenicu koju je izgovorio. Ta rečenica je bila stih, a nije govorio u stihovima, ali njegov iskaz je bio poezija, njegove misli su bile poezija, on je sav bio poezija.
Poeziju Velja Miloševića recitovali su glumci Igor Rozović i Vuk Čelebić.
Ovo je moja zemlja. Ne streljaj moju zemlju, u zemlji moju kuću, u kući moju bajku, u bajci moju dragu, oko nje moju decu. Ne streljaj moju zemlju, ubit ćeš svoju zemlju, u zemlji svoju kuću, u kući svoju bajku. Tebi života nema, tebi života nema.
slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 8. novembarskog dana. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Prijatan vikend.